subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah, bishuna waa abril, waana soddon sanad 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah soomaalida dalka kanada oo sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhallinyarada ee dilku uu ka mid yahay.
waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiicanay noo maraayaan. dowladdii ayaan systemkan aan u istaagnay ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqaynaa. case by case ama night by night aanalo soo update gareeya. accountabilityyaan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda abaarta galmudug dalka australia oo la shaaciyey maalinta laga ciidayay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dhow 10 askari ayaa lagu dilay qarax miino oo xalay saqdii dhexe loo dhigay kolonyo uu la socday kornel sanay cabdulle intii u dhexaysa jowhar iyo magaalada balcad. kornel sanay cabdulle ayaa oo ah sargaalka qaraxa lagu weeraray ayaa ka badbaaday sida ay v o eda u sheegeen ilo wareeg deegaanka ku sugan. kornelka ayaa ku socday magaalada jowhar si uu u kor joogto uga noqdo doorashada kursiga 141 oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaaladaasi. askarta geeriyootay ayaa loo qaaday magaalada jowhar halka kuwa dhaawacana loo celiyey magaalada muqdisho. maxkamad ku taala dalkan maraykanka ayaa xukun xabsi daa'ima ku xukuntay nin ka tirsan kooxda daacish kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa koox argagixiso ah oo afduub iyo dil u geystay dad afduub ay u haysteen. alexander coti oo 83 jir ah ayaa bishii sebtembar ee lasoo dhaafay qirtay dembiga lagu soo oogay oo ah 8 dembi oo kala ahaa afduub, jirdil iyo madaxgurin. coti oo ka yimid magaalada london ma muujin wax dareen ah markii garsoore thomas selby ellis uu soo saaray xukunkiisa. garsooraha ayaa ku tilmaamay falkiisa mid argagax leh oo bini aadantinimada ka baxsan. intaasna waxaynu wadil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. soomaalida dalka kanada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjarinta dhibaatooyinka dhallinyarada oo ay dilalkuna ka mid yihiin. salaasadii ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynayo dembiyo kala duwan, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonista badan yahay dalka kanada, laguna xarkay magacyada dhowr dhallinyaro ah oo asalkoodu soomaali yahay. warbixintan waxaa toronto inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji.
dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in saddexdii sane u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhallinyarada soomaalida. wacyigelin badan ayaa ka dhex socota waalidiinta iyo guud ahaan bulshada soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan kanada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. shamse ibraahim booliis oo ka mid ah hogaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
wallaahi annaga dadaalada aan wadno xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye. haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday, waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiicanay noo maraayaan. dowladdii ayaan systemkan aan u istaagnay ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqaynaa case by case ama night by night aanalo soo update gareeya. accountabilityyaan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba. marka alxamdulilah haddana waxaan arkaynaa xataa calaamadaha waa ka arkaynaa in maaragtay sidii hore dhibaatadii ay noogu badneed ee xoogga u laheyd inay naga kala yaraatay islamar ahaantaasna aan ma aragtay wulina aan hoosheen si hufan u wadno dhalinyaradeena ama ilmaheena waxa u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatooyinka ka raadsan lahaayeen
Shamsi Ibrahim Boolis ayaa danka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhalinyaro Soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee la soo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay Kanada
dhibaatooyinka ama dhalinyarada oo maartay guntadka oo waxay tahay waa iska maartay calool xumo ama dhibaatooyinkii aan kala kulanay wadankan ay ka mid yihiin in maartay oo midna ka dhinto oo ama kuugu ka dhinto kuugu dhinto oo kale macnaa labada dhinacba inaan ka dhimanno waa nasiib darro oo nagu qabsatay wadankan ama qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay waxaan Ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu Ilaahay noo asturo Ramadaan waa ku jirnaa xaqna noo tusiyo really community-gana si xanuun badan ay u taabanaysaa because most of the waxa waaye annaga nalaga dilaa caruurta
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 kamid ah waxa la xiriirinayaa magaalada Toronto qofka ugu horeeyay liiska 25ka ayaa la dul dhigay $200,000 oo Canadian ah qofkii fudeeya soo qabashadiisa kaasoo saacado kadib markii la soo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen hadaba Farxaan Cali Jumcaale oo kamid ah qoyanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhalinyarada
sababta aan 25 qofood oo Canada oo dhan ah 12 kamid ah Toronto in la xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badan ay keenay waxaa kamid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale waxaa kale ahaan karta shaqo la'aanta oo aad u sareysa markay sheegay la barbar dhigo dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka soo baxaan waayo shaqo xiriir la wixii ay soo barteen taas oo xataa niyad jibinaysa dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxayo haddana aan shaqo hayn iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidaayo oo iskuulka iyagoo dhameyn ka tagaayo ayaa magaaladan aad ugu badan waxa soo dhal markay isbiirsadeen waxay sababtay faldambiyadeeda inay aad ugu bataan magaalada Toronto marka lagu bardhigo magaalooyinka kale
barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in la soo qabto eedaysanayaasha oo lagu soo daabacay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in la soo qabto kuwa dhibaatada geysanaya sidoo kalena yareyn kara faldambiyadeeda ka dhaca dalka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hadda ka hor ahayd marinka ugu badan ee ay inta badan isticmaali jireen tahriibayaal badan oo Afrikaan ah gaar ahaan kuwa Soomaalida ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay la dareemayaa hoos u dhac ku yimid safaradii tahriibta arintan ayaa dadka qaar u aaneynayaan sababo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhacay dalka Liibiya iyo sidoo kale wacyigelinta ka dhanka ah arrimaha tahriibka oo sare loo qaaday warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
magaalada Nairobi ayaa hadda ka hor ahayd magaalada ugu badan ee bariga Afrika ku taala ee ay isticmaalaan tahriibayaal badan oo Afrikaan ah gaar ahaan kuwa Soomaalida oo doonaya inay uga sii gudbaan dalka Liibiya ilaa dalka Talyaaniga halkaasoo ay ka dibna uga sii gudbaan wadamada kale ee Yurub balse sanadihii u dambeeyay ayaa waxa uu hakad uu ku yimid qulqulkii tahriibayaasha ee soo mar jiray magaalada Nairobi si ay uga sii gudbaan Maxamed Cali Xabad oo kamid ah dadka aqoonta u leh safarada dhanka dhulka ee saxaraha ilaa Nairobi ayaa sheegaya in tahriibku uusan wali istaagin balse ay tahriibayaasha Soomaalida iyo kuwa kale ee Afrikaanka ahba ay heleen marino kale oo ay u arkaan inuu uga halis yar yahay midkii arxandarrada ahaa ee saxaraha Liibiya
waxaan dhihi karaa waxyaabo badan isbiirsaday baa u sababa inay yaraadaan marka koowaad wacyigelinta bulshada oo runtii noqotay maaragtay mid zaid ah oo dalkii culimada iyo maaragtay bulshada qaybeeda kala duwan aad uga qayb qaateen iyo marka labaad bulshada naftirkeeda runtii si fiican bay u qaateen baan dhihi karaa hadda wacyigelinta iyo caqabado kale oo yimid oo ay ka mid tahay dadkii ka taariikhda shaqaysan jiray ama dadka gudbin jiray oo aad loola dagaalamay meelaha kala duwan aad loola dagaalamay hadii ahaan leed weliba meelaha ugu daran Kenya Uganda oo Kampala oo xuduun u ahayd iyo sidoo kale Juba ama Koonfurta Suudaan dadkii isku xirnaayeen oo aad loola dagaalamay caqabado kalena way soo kordheeno meelihii ugu darnaa hadda Liibiya oo kale dadka la mari jiray burburkii wadanka Liibiya ku yimid qayb bay ka qaadatay oo qayb aad u weyn bay ka qaadatay in dadka yaraadaan oo dadkii dinaftooda way isku soo aamini waayeen in meesha ay maartay soo aadaan waxaa kaloo jira wadooyin kaloo badanna oo looga maarmaana way yimaadeen oo hadda loo soo maro Kenya ama Uganda loo soo maro marka hore ka Kampala aad loogu soo degi jiray naftarkeedu way yaraadeen wadooyin kala soo baxay
caqabadaha kala duwan ee ay inta badan ay la kulmaan tahriibiyaasha Soomaalida silaaca xabsiyada yaala iyo lacagaha badan ee ay magafayaashu ka dalbanayaan maxabiista Soomaalida marka ay gacanta u galaan ayaa waxa ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku keenta inay bedelaan qorshahoodii ahaa inay tahriibaan Cabdirizaaq Maxamed Dhagacade oo markii hore magaalada Nairobi u yimid inuu uga sii tahriibo dhanka Liibiya ilaa Talyaaniga oo dhawaan bedelay fikirkiisii hore ee tahriibka ayaa hadda nolol kale oo ganacsi ka sameystay magaalada Nairobi.
Waygii hore waxa ogeyn dadka inay u tahriibi jireen Yemen laakiin aniga waxa qorsheeygu u ahaa inaan inta ka baxo oo aan Liibiya maro oo aan muxuu ah xuduudaas adag ee Suudaan aan sii maro ee Saxaraha sii maro oo halkaas aan doonka raaco dhalinyarta badankood ee Italiya ay galayeen aan galo qorshihiigii waxaa iska bedelay runtii culays fara badan oo aan ka arkay ama dhibaatooyin fara badan aan ka arkay dadkii tahriibay iyo qaababkii iyo waxyaabihii ay ka sheekeynayaan iyo dhamaadkii lagu dhamaaday baddaas ee Liibiya iyo qaarkood aan badiba gaarin oo hadafkoodii u ahaa in ay halkaasi gaaraan aysan ay gaari waayeen oo ay saxaraha ku dhamaadeen ayaan fikirkaygii bedelay oo ah inaanan tahriibin oo aan dhibaatadaas aan u bariirin
marka laga soo tago in tahriibiyaasha Soomaalida ay isticmaali jiray marinka Liibiya si ay u beegsadaan dalalka Yurub ay yaraadeen haddana taas macnaheedu ma ahan inuu istaagay tahriibkii ee waxaa sidoo kale jira in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay wali u tahriibayaan wadamada Latin America ilaa qaybaha kale ee wadamada Yurub iyagoo adeegsanaya wadooyin halis badan iyo safar aan la ogeyn waxyaabaha uu ku dambeyn doono
Latin America oo kale waa hadda bilowday seen fikir qaabka ee dadka ku baxaan oo baasaboorka inta socda la qaato laga degay wadamada laatiinka sida Brazil oo kale ama wadamada kale sida Deriska la Brazil adiga laatiinka ah dadku markii halkaas oo fududaatay tukalno ma dhigi karnaayo Yurubti way dadkii ka soo jeesteen ba naftirkeedu hadal isku sheegay inay noqotay
Xadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wax wanaagsan dhigistayaal ka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A iyada oo roobkii gugu uu maalmihii lasoo dhaafay ka curtay meelo ka mid a deegaanada Soomaalida ayay weli haddana deegaanada qaar kasii jirtaa abaartii muddooyinka u dambeeyey soo jiitamaysay waxaana ka mid a meelahaasi deegaano ka mid a Galmudug wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo u warramay wariyaha V O A ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa sheegay in 900 gobolku weli uu abaar yahay
abaarta Soomaaliga bay horta ku habsatay laakiin gobolka Galmudug aad ugu daraa wuxuu ahaa gobol salooyin badan ay isku qaaday abaartu 2-3 kor ayaan hadda halkaa imid dadku waxay xusuustaan deegaanka aagga weyn ee la yiraahdo Qaydare iyo Cabduunka Gudud iyo Bari Kaxiga ayaa roob aan badan ka da-ay laakiin wax ceela iyo wax balaaga midna ma lahayn dadku waxay kaga soo guureen ilaa kadib kishanaad markaasi codsi halkaasi Qaydare iyo abdiisa afidiyey oo baraha bulshada ay dadku aad u arkeen anoo cilmeynaya aad uga mahadcelinaya in nin ganacsataan ya Bashiir Xasan Cilmi Fagaas uu ka yaabay sharci uu biyo keenay wuliba biyo macan laakiin guud ahaan weli abaartu dalka waa ka jirtaa gugina haasan xsocod badan yahay meelo meelo uu ka seexay way jiraan laakiin roob isma soo raacin dhammaanna gobolka Galmudug waxaa lagu tilmaami karaa 900 weli waa abaar dhinaca wadada gob hobiyaha dabarka aad aadid abaar isdaba taala ayaa taala markaad uu sii gaadho ayaa daaca galbeed u leexanaysaa oo halkaas ayaa waxaa sii dheer in sababku ay mar walba dadka dadayaan soo daayaan sida bixiye iyo baadweyne iyo idigu siil agagaarkeeda colaad iyo waxaa isugu darsada ayaa abaar baa u dheer ilaa ilaahana abaartu halka waa seesan tahay dhanka kale ee qoyni bari fog sinaha golol ilaa xeebaha garac ka soo roogan ayaguna cirka looga qabo imaan meelo meelo waxa jira aan roob badnayn uu tagay laakiin dadkii iyo dunidu ay ka bateen oo waxba ka soo baxay sababta weeye nabaadka ama naqa soo baxaya cagta dadka iyo saaxi badan dhamaantuna dhammaantooda deegaanadaasi way ku baahsatay oo biyaha ka jirta marka anoo ka faa'iidaysanay idaacadda waxa ugu baaqayaa cid alla cidda awood u geysan karta meesha caalamka dadka la waxsiiyey iyo dowladda qadaarka dhammaantooda dowladda galmudba in kurba degdeg lala soo gaaro oo xataa gudi haatama soo daayay meela meelana waxa weeye aan badnayn waxbu ka keenay
abaar
aad u ballaaro biyo-aadka
tilmaami karaa markay noqoto baaxadda abaarta inta ay la-eg tahay maxaa hadda lagu sifayn karaa abaartan
abaartan waxaa lagu sifayn karaa abaarihii boqol sano iyo konton sano iyo kahor soomaaliya ku hasteen jira qeybo kamid a oo afartankii sana soddonkii sana mar soomaaliya soo mara waa abaar aan waxba ka imin dad iyo duyo iyo dhir iyo deegaan midna waxaana lagu tilmaami karaa abaar balhaahsatay oo dowladu weyday oo kaalmo caalamiya weyday oo biyola-aan ugu darsantay oo sanadkan weliba waxay isaagi kutaa waxa weye isbedelka cimilada ayaad moodaa qoraxdu inay tahay mid dadka dushooda lasoo dushiisa soo abaarta waxaa uga sii dira qoraxda kuleylkeeda oo aan aba yaraatee lagu socon deegaanadana waa sii kala leytaan oo deegaanada mudug wuxuu ka siman yahay geella-aan oo dhirka way jareen xaalufin ba-ana wa ka jirtaa marka tacaddi dad iyo duyo halkaas ka jira iyo nafta oo bax ku jirta
dadka laftirkiisu qeyb soo kama ahan xaaladda abaarta marka ay noqoto dhirta xaalufinteeda iyo jarista dhirtaba
aada iyo aada dhirta aan loo abdayin islaynta dadku aan loo abdayin kala dambeynta aan loo abdayin raxmad la-aanta aan loo abdayin ayaa waxay garka dhulka u dhigeen in dhulkao dhan uu noqdo meel cila ah oo garoona oo haba yaraatay aan daruuri kusoo dul hoorin labadii sano u dambeysay magaalada galkacyo nabadeyn laga waday waxaa laga dareemaya inay qabow leedahay oo bini-aadamku marka wey hadduu isku naxo oo nabadda dhowro oo dhirta dhowro oo duunyada dhowro oo ugaarta dhowro ilaahay hadda awal bushee waa u naseexaynaya ega deegaanka waxaa moodaa dadka ku noolay inaysan ugaar iyo dad iyo duunyo midna dhowrin dhirtina ay xaalufiyeen sidaas la ajligeedna roobabka iyo cimiladu ay aada isku bedeleen marka meelaha aan marayna waxaan dadka ku guwaabinayna culamada marada ugu gejinaynay dadka waxgaradkale aanu lahayn ilaahay barya dhirtana waxay ka haray waxba kaba harina waxa yaroo raadadka yaan la jarin dar allana weli way sii jaraayaanoo meela ay wax hareen mucjisada hadda aan soo arana waxa kumida meelaha meeshii boqol geed oo xoogaa weyn weyn ay ku taalo gugu waa ka cost oo hadda rice baa laga joogaa meelaha ay xaalufiyeen ama dhirta ka jareenna way haawanaya marka waxaa leeyahay dhirta iska daaya ugaarta iska daaya adinkuna isdaaya si ilaahay kugu naxariisto
meelo badan oo aad tagtay oo ay kamid yihiin gobolka mudug deegaanadiisa fogfog indhahaagu ma qabteen dadkii abaartu ay saamaysay oo xoolihii dhaafay iyo dad abaarta ay waxyeelaysay oo iyaga laft ahaantooda caafimaad ahaan ama dhintay
run ahaantii abaartan waxay abaarihii hore uga duwan tahay duunyadii iyo dadkii oo haddii lay kunuu yahay weli xoog ku jiro ayaa biyala-aan ay u dhinteen deegaano badan aan soo maray duunyada iyo dadka geeraha horeeyey dad badan ayaana biyola-aan u dhintay kuwo kalena qarka u saarayin xanuunbaa laga qaaday anuu cayin la aqoon oo jirka oo qalalay ah abaartan waxay abaar dhulku wuxuu ka jiban yahay dhammaankeeda biyola-aan deegaanada ayaad abaarta ugu mahsata ugu habsatana awal la ceel ma lahayn matoorrana malahan waxay deegaano boqolaal kilomitrs ku jira oo cillo ah marka dad badan oo dhintay baa jira dad badan nafaqa darro la yaal baa jira haraad badan oo ahaata saacadaha soo socda haddaan ilaahay cirka roobka keenin loo la-aan ayaa jira
aada ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagleh oo u warramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gudiga imaamiyada guud ee gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ee soo socota ay tahay maalinta ugu horeysa ee Ciidul Fidriga. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxda imaamiyada Victoria ayaa lagu wargeliyay muslimiinta ku nool waddankaasi Australia inay ciidaan maalinta Isniinta ee taariikhdu ay tahay labada bisha May. Wariye V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baffa ayaa madaxa imaamiyada gobolka Victoria oo ah sheekh Soomaali ah laguna magacaabo sheekh Ciise Muuse arrintan ka wareystay, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa ay u cuskadeen in maalintaasi ay ciid tahay.
Annagu soonka waxaan bilownay sabtidii bisha April ay labo ahayd, ayaan jeclahay labo ahayd, markaasaan bilownay. Marka labadii laga bilaabo ilaa 30 April hadee waa isku buuxdaa, waa 30 noqotay. Marka sideedana annagu waxaan ku soconaa dayaxu qoraxda miyuu ka hor dhacay mise qoraxdu ka daba dhacay. Nabi calayhi salaatu wasalaam qowlkii uu yiri suumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi, ru'yada aragga laftigiisa ayaa macno ballaaran yeeshay. Arag dadba waxay ku hareen isha inay aragto oo keliya, laakiin aragga aqoon buu noqday. Haddii aqoontiina hadda la gaaray oo dayaxii qoraxtii markay dhacdo uu kadib dhaco, waa waxa weeye waa dayaxaasi wuu dhashay. Waana sida qolooyinka cilmi falaga ay qabaan ay tahay, oo dayaxii maalintaas habeenkaasuu kow yahay. Marka waxaa annaga helnay markaan kaashanay observatoriga waddankan ka jira in dayaxu uu qoraxda ka dambeeyey cidda u dhacay inay ka dambeysay 14 daqiiqo. Annaga gobolkan joogno weeye waa gobolka Eastern la yidhaahdo, Eastern States.
Waa tahay shaciis, laakiin inta badan Australia mar walba soonka maalinta uu bilaabanayo iyo ciidaba adduunyada kale way ka horeeyaan, horey u iclaamiyaan. Maxaa lagu sifeyn karaa arrintan?
Wallaahi dadka dee qolooyinka sabtida bilaabay oo sidaan ku sheegayo waxay qaateen ra'yigii hadday aan ku siiyey oo ahaa dayaxa qoraxda hadduu ka daba dhacay habeenka waa kow.
Kuwa axadda soomana?
Kuwii axadda soomay waa dad sida ay Facebookyada ku qoreen iyo meelaha ku qoreen, Indonesia lagama arag, Malaysia lagama arag, maxaa kaa galay waddamo kala duwan. Waddankan Australia maaha dal oo keliya, maaha, waa qaarad, qaarad weeye. Marka dadka la mid dhigaya waddan yar oo yacni juqraafigiisu xadidan yahay waa masaxsana.
Soomaalida Australia ku nool marka inta badan warqadahan marka soo qortaan iyo muslimiinta baan iraahde khilaaf ma ka dhacaa mis intooda badan waa wada ciidaan ama waa wada soomaan?
Wallaahi horta dadka intooda badan waa ciidaan. Hadda kolleyba sidoo Nabiga Cali Salaad Salaam yirina bishu wuxuu yiri waa ama 29 ama waa 30 qofkii soomay waxaa laga rabaa inuu maalin qallaya laga rabaa, sababtoo ah xadiidka uu Nabigu ku yiri suumukum yawma tasuumuna fitrukum yawma tuftirun, maalinta soomaysaan waa minta dadkiina badanu ay soomayaan, maalinta afuraysaan waa maalinta dadkiina intiina badan aad afuraysaan. Qof inuu gaar u go'o gaar u baxo lama ogola. Marka waxaan u rajaynayaa dadka oo dhan inay ciid ku ciidaan, ciid wanaag ku ciidaan sanadkan sanadkiisa ciidan, ciidada Ilaahay wanaag iyo khayr barwaaqah noo gaarsiiyo. Dalkeenii Soomaaliyana Ilaahay abaarta ku jirta Allaha ka saaro, qabow iyo raxmad Allaha ugu bedel.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa madaxa imaamiyada gobolka Victoria ee dalka Australia Sheikh Ciise Muuse oo u warramiyey wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baffo. Dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa halis gelinaya xabad joojintii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday ee ay la gashay TPLF bishii Maaj. Wariyaha V O A da Henry Wilkins oo ku sugan gobolka ayaa ku soo warramaya in dagaaladan cusub ay caqabad ku noqonayaan gargaarka ay u baahan yihiin dadka uu dagaalku saameeyey. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bani-aadantinimo 5 toddobaad ka hor, laakiin usbuucii hore ayay dagaallo ka qarxeen gobolka Amhaarada. فيو ايضا ايالها باشي ندروب جوغيال او او دغال كسامي مركي ملايشيات كاترسان كوحدة فانو اي كسوغا حدود كان قبل كام حارد اي ارمرا اي رساس كفرين داد شعب اح او كلوا مغالدة شوا روبيت وندسي مامو ايا شاقي ان اسدح كيلومتر اجري مركي او دغال كفرحي buraha amharada ayaa muddo bilaa ah waxa ka socday dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ah ururka Tiberas iyo kooxaha milishada inta badan dadka la hadlay VOA ayaa sheegay inay doonayaan in ay nabad xiraan ahmed maxamed saeed oo kamida milishada deegaanka ah oo u dagaalamay sidii ay kooxda Tiberas uga saari lahayd deegaankii ay ku dhasheen ayaa rajaynaya in dagaalku uu si dhaqso ah u soo afjarmi doono ayeru hadlay dowladdeenka amxarada ayaa sheegay joogitaanka kooxda TPRF ee gobolka amxarada ay dhiirigelisay kooxaha kale ee xabjirka ah bishii January ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa ku dhawaaqay wada hadal qaran oo ujeedadiisu ay tahay nabad ku soo dabaalinta dalka balse hindisahaasi ayaa lagu dhaleeceeyay inuu ku guuldareystay in lagu soo daro qaar badan oo ka mid ah kooxaha colaadaha ay dhex ka dhaxeeyaan oo ay ka mid tahay kooxda TPRF marka la eego dagaalka ka soo asbuuraaday aagga amxarada waxaa laga yaabaa in rajadii nabadeed ee dadka deegaanka ay noqoto mid aan hil gelin. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA. kasi nabi armanka yan kusoo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkeen salaanta af Soomaali TV oo etni kulanti dambe waa dhamaan tahdalaad af Soomaali TV oo idin la sidaas iyo nabadgelyo
adduunyada rufteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta rogo lagu raagi maaye ramadaanta soono shaydaan raacina